Ahoj. Tak já jsem Bedřich a dneska začínáme novou sérii, protože ta minulá nám došla, tak jsme vymýšleli nějakou a vymysleli jsme novou. A s tím, že jsme chtěli něco pozitivního, my jsme se tak bavili, jak je důležité mluvit v církvi pozitivně, tak jsme vybrali sérii na příběh Joba, protože to je takový pozitivní příběh, že jo. Je to kniha, která typicky jako není spojovaná, protože já vím, že možná někteří neznáte, tak si říkáte, tady maleš. Ta kniha není typicky spojovaná jako s ničím pozitivním, je spojovaná s utrpení, takže on, když vymýšlel tu grafiku, tak jeho první název byl jako Jobovky, jo? Že se to bude jmenovat Jobovky, protože to je to, že jo, to je vlastně to, co, s čím to máme spojené, ty nepříjemné věci, které se v životě dějí. No a tak asi se dá přemýšlet o tom, co bychom na tom mohli najít pozitivního na té knize. Nicméně jeden můj známý kolega a kazatel slovenský Daniel Pastyrčák, který je taky poměrně známým umělcem na Slovensku, tak napsal knihu, která se jmenuje Evangelium podle Joba. A Evangelium, že jo, to je to slovo pro dobrou zprávu, takže dobrá zpráva podle Joba. A my jsme schválně vybrali tady ten název, nepojmenovali jsme to Jobovky, protože si myslím, že ten příběh nakonec možná může být dobrou zprávou a že v něm můžeme najít dobré zprávy. A jak, tak to dneska zkusíme začít, pak budeme mít ještě další dvě nějaké kázání tady na ten příběh. Nicméně ona skutečně je na úvod úplně otázka, jestli příběh Joba je příběhem o utrpení. Jak když jsem byl ještě mladý, tak jsem poslouchal nějaké kázání nějakého člověka na internetu a ten člověk řekl takovou zajímavou věc, on říká, není otázka, jestli v životě zažijeme utrpení, ale kdy a jaké. A já jsem to poslouchal tehdy a říkal jsem si, jako, jak, když přece život se dá žít jako v pohodě bez tady těch věcí, ne? A to je, to když do určitého věku, že člověk je víceméně nesmrtelný, má ten pocit, že je nesmrtelný, ono to pak přejde, ale do určitého věku člověk tak ten život prožívá, že vlastně není nic, co by ho nějak mohlo ohrozit. A pak to přijde v životě, že zažijete nějaké utrpení buď sami, jo, nebo ho zažijete jako někde v životech lidí kolem vás. Něco prostě těžkého. Setkáte se s lidmi, kteří zažili hrozné věci. My jsme třeba na Vsetíně se začali potkávat s lidmi, kteří zažili válku na Ukrajině s těmi uprchlíky. A teď jako to jsou šílené příběhy, které někdy slyšíte. A další věci. Takže člověk se jako setká s tím utrpením a je to něco, co jako zažíváme každý z nás asi někdy v životě a nějak se nás to dotýká. Nicméně tady ten příběh Joba, on není úplně, pokud teda si řekneme, že to je příběh o utrpení, tak on není úplně o každém typu utrpení. Oni jsou různé typy toho, proč lidé v životě trpí. Tak já jsem třeba nedávno byl někde v neděli a měl jsem kázání a pak to skončilo a byla kavárna a dával jsem si tam kafe a přišla tam za mnou taková starší paní už, nebo hodně stará paní a teď mi asi v 10 minutách jako pověděla celý svůj život. A začala to tím, že říkala, no já nevím, co mám dělat, mě Bůh celý život dává prostě jednu facku za druhou. A já říkám, aha, a tak jako jak to vypadá, nebo jak si to představíte, že vás Bůh fackuje, jako se otevře nebe a teďka, jo, nebo, tak co si pod tím mám představit? A paní začala povídat svůj příběh a povídala svůj příběh, který byl o tom, že když jí bylo 20 let, tak se rozhodla, že se jako chce vdát a vybrala si nějakého člověka, kterého si vzala a pak povídala o tom, jaké to mělo důsledky do jeho života. A pak říkala, no a pak, že si vybrala nějakou práci, kterou jako chtěla dělat v životě a pak zase povídala, jaké to mělo negativní důsledky do jeho života. A takhle by povídala celý svůj život, jak ona dělala nějaké rozhodnutí a ty rozhodnutí měly negativní důsledky do jeho života a ty negativní důsledky, ona říká, že to jsou ty facky, které Bůh dává. A jsem měl z toho chutí, jako to se nedělá v takových situacích, hele, jako vevnitř vás to jako napadne, že byste se jim mohli zeptat, jestli tam nevidí tu spojitost mezi tím, že člověk dělá nějaké rozhodnutí a pak si nese ty důsledky těch rozhodnutí, že možná toho Boha by do toho nemusela tahat tolik. Ale to jsem samozřejmě neudělal, protože to se nedělá. A to je něco, co zažíváme asi každý z nás, že třeba naše děláme rozhodnutí nějaké v životě a ty nesou negativní důsledky a to prožíváme to někdy jako utrpení, že jo? A o tomhle vůbec není ta kniha. O tomhle tom typu utrpení, kdy jako já dělám věci a nesu jejich důsledky. To je úplně o jiném utrpení. Je to příběh o utrpení člověka, který si to utrpení vůbec nezaviní žádným způsobem. Dokonce jako ten člověk dělá všechno pro to, co je v jeho možnostech vůbec myslitelných, aby se vyhnul jakémukoliv utrpení a jakýmkoliv negativním důsledkům ve své životě. On dělá všechno pro to, aby se tomu vyhnul a ono to jako stejně přijde. A já myslím, že to je jako taková zkušenost obecná lidí, že ať děláte, co děláte, tak nakonec stejně vždycky někdo onemocní a někdo zemře a někdo odejde a stane se nějaká nehoda a vztah přestane fungovat a různé věci, které jsme jako nezavinili a oni se stejně stanou a my neseme, pro nás to, je to utrpení, že jo. Tak o tom se typicky přemýšlí, když se přemýšlí o knize Job, jako o příběhu, který je o utrpení. A navíc spousta lidí právě, když trpí, tak má takovou, jako, že máme takovou tendenci hledat vysvětlení toho, proč se to děje a nějak najít nějaké odpovědi na ty otázky, které máme. A tak lidé se jako velmi často obracejí na tu knihu, jo, a chtějí se do ní podívat a zjistit, jestli tam najdou nějakou odpověď na to, proč se dobrým lidem dějou zlé věci. A ten problém je, že tam ta odpověď není v té knize. Dojdete nakonec a není to tam. A proto já si myslím, že co když smysl toho příběhu je jiný? Co když ten celý příběh v té Bibli není proto, aby jsme četli o utrpení a měli před sebou příklad člověka, který jako dobře trpěl a vzali si z toho příklad, jak máme trpět měl. A co když ten příběh je o něčem jiném? Co když se z toho máme naučit něco jiného? Ten příběh Joba v Bibli zapadá do takového typu literatury, kterému se říká literatura moudrosti. To znamená, že to je literatura, která mluví o tom, jak vlastně by lidé měli žít, nebo jsou to takové praktické informace o životě, o tom, jak žít. A jsou to tři knihy, které ve Starém zákoně takhle máme. Je to kniha Přísloví, kniha Kazatel a kniha Job. A jestli sledujete někdo Bible Project, tak si můžete najít ten díl, kde oni mluví o moudrosti. Oni to mají tam tak strašně hezky jako znázorněné, jak tady ty tři knihy do sebe zapadají, že ten příběh toho Joba není vlastně osamělým příběhem někde v Bibli, který se snaží vysvětlit všechno o životě, ale že on nějak jako zapadá do nějaké mozaiky různých pohledů, jak se Bible dívá na to, co se v životě děje. A je to takové hezké, oni to mají znázorněné takovýma třema postavama, ty tři knihy, a ta první, to Přísloví, to mají znázorněné takovou, je to taková žena, a dalo by se to nazvat jako koučka osobního růstu, jo? Tak je znázorněná prostě takovou jako postavou, protože ty přísloví, to jsou takové jako, že jo, to jsou takové pořekadla krátké, které nabízejí, dalo by se říct, poměrně jasné odpovědi na různé otázky. A oni říkají, že věci prostě nějak jsou. A jsou pravdivé, jo? Ty věci skutečně tak velmi často jsou. Takže jedno z mých oblíbených přísloví je, že je lepší potkat medvědici zbavenou mláďat, než blbce v jeho blbosti. To je velmi pravdivé. Jako, pokud máte spolupracovníky, kteří zapadají do této kategorie, tak víte, že je lepší bydlet v Liptovském Mikuláši, kde vás může sežrat medvěd, než chodit do práce s takovým člověkem. Jako, jo? A tak to prostě je. A je to pravda. No a to je to přísloví, to je takový ten jako osobní rozvoj, jo, a jak máte věci dělat, aby vám to v životě fungovalo. No a pak vedle tady té moudrosti, nebo té paní přísloví, paní moudrosti, jak je znázorněna v té knize Přísloví jako žena, tak stojí ten kazatel, který tam vyobrazený jako takový ten kavárenský filozof s tou fajfkou, který tam prostě kouří jako v té kavárně a teď filozofuje a dumá. A on je takový ten člověk, který, že jo, on jako poukazuje na to, co vlastně nefunguje tady v téhleté teorii, kterou má ta paní moudrost. Je to člověk, který velmi často říká, no, ono to tak jako často je, ale ne vždycky. Takže říká třeba, no, že jo, vy se sice v životě snažíte, vymakáte, vy prostě budujete nějakou kariéru, budete celý život, vyděláváte peníze, dřete, teďka něco vybudujete v životě, a zestárnete. A teďka máte děti, které to po vás zdědí, že jo? Ale ty děti se jako, jak se řekne hezky, že se úplně nepovedly. Jo? A Teďka vy to jako vidíte, jak vy, ty děti zdědí tento vaše, to, co jste vybudovali, celý život jste na to dřeli, že jo? A teď ty děti to rozhážou a zničí a teď ještě v horším případě za vašeho života, v lepším případě po vaší smrti to jako všechno rozhážou a všechno to skončí. A tenka se zase ptá, no, on říká, to, tak to je, že jo, někdy. A on říká, a na jaký to má celé vlastně smysl, že tady žijem? Což je jako dobrá otázka, že jo, mimochodem. No a pak je tam ten třetí, ta kniha toho Hioba, který je tam znázorněný jako takový starý muž ošlahaný větrem, který toho v životě hodně zažil, který vlastně už tak moc jako nemluví, ale když něco řekne, tak to stojí za to. Je to muž, který se nespokojí s jednoduchými odpověďmi v životě, ale zároveň není jenom negativní, protože někdy že jo, jsou lidé, kteří jako šťourají, ale nic z toho není. Je to člověk, který něco vybudoval, po kterém něco zůstalo. A takhle je tam znázorněný. A já myslím, že to je potřeba vidět, že ten příběh Hioba, o kterém teď budeme mluvit, tak on zapadá do nějaké jako mozaiky, jo? Že to není samostatný příběh, který se snaží nabídnout jako jednu jednoduchou odpověď na to, jak by měl život fungovat. To tak vůbec není. On se zaměřuje na jeden konkrétní problém, na jednu konkrétní věc v životě. Tak, o čem je ten příběh? Já nevím, jestli ho všichni znáte, ale zkusíme si ho tak rychle jako povědět. Jo? Čili je to příběh o muži, který se jmenuje Job, který žil kdysi dávno. A jo? A je to takové jako hodně nejasné z toho, kdy a kde. A myslím si, že to je schválně. A ten je popsaný jako někdo, kdo je velmi bohatý, kdo je spravedlivý, kdo má rodinu, má majetek. A je popsaný jako nejvíc pozitivními způsoby, jakým můžete někoho popsat. No a Bůh dovolí v dalším odstavci na začátku, Bůh dovolí Satanovi, aby Jobovi všechno vzal, protože chce vyzkoušet, jestli teda Job Bohu věří jako doopravdy, anebo protože z toho má ty prachy, když si to řekneme, a tu rodinu. No a tak Job o všechno přijde, nejdřív teda o svůj majetek, pak o své děti a pak nakonec o své zdraví. Zůstane mu jenom ta manželka, která mu říká, že má proklít Boha a zemřít, což nevím, jestli by nebylo lepší, kdyby mu Bůh nechal nějaké to dítě místo té manželky, ale rozhodl se takhle. No a takhle skončí ten úvod, to je teprve úvod toho příběhu. No a hned ve třetí kapitole za ním přijdou jeho tři kamarádi, kteří mu přijdou projevit jako účast a soustrast a problém je, že to nezůstane u toho projevování té soustrasti. Jo? Oni začnou jako správní teologové s ním diskutovat o tom, proč tak hrozně trpí. Protože v jejich jako myšlenkách je to přece jasné, že člověk nemůže trpět jen tak jako bezdůvodně. Takže celých asi 35 kapitol se snaží přijít na to, co ten Job udělal špatně v životě, že se mu dějou tak hrozné věci. No a Job se furt brání a říká, já jsem nic špatného neudělal. Oni furt říkají, no ale to přece nejde. A on říká, já jsem nic špatného neudělal, to přece nejde. A takhle se dohadujou 35 kapitol. A pak přijde ještě čtvrtý jako kamarád, který je takový sofistikovanější, ale v podstatě se na to dívá úplně stejně, že se snaží najít nějaké důvody toho, proč Job trpí. A Job se pořád brání a pořád vysvětluje, že on nic špatného neudělal. A už ho to jako štve a tak nakonec vlastně vyzve Boha, aby se přišel obhájit před ním, protože mu to nedává smysl. A Bůh ho poslechne a přijde a začne s tím Jobem mluvit a teď se začne ptát toho Joba a začne se ho ptát, co ví o tom, jak funguje vesmír a jak funguje to stvoření a jak to všechno funguje. A tak Job samozřejmě musí uznat, že vůbec vlastně nic neví a že tomu vlastně nerozumí. A tím to končí. Job se nedozví nikdy, proč se mu jako stalo to, co se mu stalo. To víme jenom my, kteří čteme dneska tu knihu. A má to takový závěr ještě po tom, co teda Bůh domluví, že Bůh toho Joba jako, nejsi pochválí, je správné slovo, ale řekne, že Job mluvil správně o Bohu. A potom jako napomene ty jeho přátelé, ty tři, a říkají, že oni špatně mluvili o Bohu. To, co oni říkali, bylo špatně a to, co říkali, bylo správně. A Job za ně nakonec přináší oběti a dostane zpátky, to bude úplně tečka, dostane zpátky svůj majetek a 10 nových dětí. No, tak tím to prostě skončí takhle. A to je celý příběh. No, já bych se chtěl podívat dneska na první dvě kapitoly, na takový jako úvod toho příběhu, protože si myslím, že, jak jsem říkal, typicky se o tom mluví, že to je příběh o tom, jak Job trpěl nevinně a jak to prostě vydržel a my bychom si z něho měli vzít ten příklad v tom, že budeme trpět stejně, když přijdou těžké věci do našeho života. A já úplně nevím, jestli o tom, já si myslím, že ne. A zkusím vám vysvětlit za chvíli proč. Tak pojďme se podívat úplně na první, úplně na začátek. Jo. Tak to je úplně první verš, kde je představený ten Job. Jo? Takže tam se píše, v zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Tak prvních asi pět veršů je o Jobovi a o tom, kdo je. A v tom příběhu on je prezentovaný v podstatě jako dokonalý člověk. Jo? Je to někdo, kdo je spravedlivý, bezúhonný, bohabojný, prostě to nejlepší z nejlepších, co si můžete představit. Dokonce to nebudeme číst, ale těch dalších pár veršů popisuje, jak on má 10 dětí, Job, a ty děti občas, protože jsou to děti, že jo, tak uspořádají nějakou pařbu a nikdo neví, co se stane, tak Job pro jistotu, aby jako kdyby náhodou, tak vždycky, když děti uspořádají nějakou party, tak Job pak přináší oběti za všechny svoje děti, aby jako kdyby náhodou někdo z nich udělal něco, co by se nemělo, tak aby to bylo pojištěné, jo. Takže Job vlastně dělá všechno pro to, aby se vyhnul jakýmkoliv problémům v životě. On je prostě spravedlivý, on dělá všechno správně, on má tu rodinu, teď obětuje za ty děti a všechno dělá vlastně správně. Je to dokonalý člověk a to mnohem víc je potom jako v takovém kontrastu s tím jeho utrpením, že vy máte naprosto dokonalého člověka, kterého byste mohli vychválit až do nebe, ono se to tam pak děje. A tenhle ten člověk trpí ještě takovým docela jako brutálním způsobem. A já si myslím, že už tenhle ten začátek, když čteme ten začátek toho příběhu, tak by nám to mělo být trochu podezřelé. Že něco tam není úplně jako tak, jak by se zdálo. Že to je všechno až moc dokonalé v tom příběhu. A když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na to, že velmi podobně v naší církvi, vy to asi, spousta z vás to asi nezná, ale naše církev už funguje asi 140 let a u nás kolují takové tradice, nebo takové mýty o takových těch starých kazatelích, kteří žili před 100 lety a před 50 lety a tak takový, že Marto, ty to znáš. A prostě to byli ti, a teď o nich kolujou takové jako legendy dneska, jo, už. To byli v podstatě dokonalí lidé, kteří neměli žádné chyby a dělali všechno správně a dělali ještě víc, než by se dalo. A vždycky, když to slyším, ty příběhy o těch starých kazatelích, tak si říkám, to není možné. A pak se bavíte s někým jako z těch příbuzných jejich, jo, třeba Marta tady, a zjistíte, že to skutečně není možné, jako, že to tak nebylo. Že prostě za těch 50 let, 100 let, že to prostě, že to bylo jak se vším a ono to tak funguje všude, že ty špatné věci se daly tak trochu stranou a ty dobré věci se tak trochu víc jako zvýraznily, aby to prostě vypadalo líp, že jo, a hezky. A tak to je. A podobně zní, aspoň mě, úplně tady tenhle ten popis toho Joba. A já myslím, že otázka je, jestli skutečně to není náznak nějakého směru, kterým bychom měli jít, když přemýšlíme o jeho příběhu. Ale jak? To si řekneme za chvíli, protože hned v 6. verši následuje takový střih, kde máme oční zkoušku dneska, kde se dostane, podíváme se, teď úplně, teď nejdřív byl Job a teďka je pohled do nebe někam, jako, jo, kde je Bůh a tam prostě jsou nějací lidi nebo nějaké bytosti a tam se děje tohle, jo. Jednoho dne, když synové boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan. Odkud jdeš, zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml jsi z mého služebníka Joba? Řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Copak Job ctí Boha zadarmo? Namítl Satan Hospodinu. Co pak si kolem něj a jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má, uvidíš, že ti bude do očí zlořečit. Tak dobrá, řekl Hospodin Satanovi, všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš. A s tím Satan od Hospodina odešel. Tak máme tady takový střih do nebe a teďka tam je poměrně jako zajímavé pokračování. Jo? Jakože, tohle jsou věci, které ten Job nikdy neviděl, že jo? Nebo v tom příběhu tohle je mimo něj. Jako, jo? On to nikdy vlastně neviděl, to nějaký vypravěč nebo autor toho textu tam připisuje nějaký pohled někam jinam. Že jo? Ale ten Job se to nikdy nedozví. A je tam nějaký pohled k Bohu, kde Bůh svolává svoje služebníky, že jo, které má, a to je, je to ta představa nějakých duchovních bytostí, taková ta židovská, že tak jako ten Bůh je prezentovaný jako nějaký král, který má, a každý král má ten svůj královský dvůr, že jo, kde má ty svoje poddané a ty svoje služebníky, tak i Bůh je takový král a má ten svůj královský dvůr nebo božský dvůr prostě těch služebníků, kteří tam k němu chodí a prostě vydávají mu reporty a teď on se s nima tam radí a něco jim tam povídá, že jo, takhle si to ti židé jako představovali, že to funguje. A těm služebníkům se chlubí tím Jobem. Bůh se prostě chlubí tím, že tady je nějaký Job, který je jako vlastně, a Bůh sám o něm říká, že je nejlepší, on je v podstatě nejlepší ze všech lidí, kteří na světě žijou. A takhle se s ním chlubí. A zase jako přijde nám na tom něco divného, když si to čteme, ten příběh. Bůh, který se chlubí Jobem, svým poddaným, a ještě se chlubí jako Satanovi, jo? Což to, tomu si dostaneme za chvilku. A tím, že se chlubí tím Jobem, tomu Satanovi, tak vznikne celý ten problém té knihy. Kdyby mlčel, tak se to nestalo. Zkusme to domyslet. Jo? My si říkáme, že někdy jako křesťané chceme být tak jako dobří a zbožní a doufáme někde, jako my to tak neřekneme, že, ale doufáme, že si nás ten Bůh jako všimne víc nějak, že jo? A že to je jako dobře, když si vás všimne. Kromě tohohle příběhu je to dobře. Já myslím, že to celé jako potvrzuje takový ten český přístup k životu, že jako není dobré vystupovat z řady, protože ať vystupujete nahoru nebo dolů, tak vždycky to prostě schytáte. A to je jako přesně ono, co se tady děje. Jo? Že ten Job je tak dobrý, že ten Bůh se jim jako chlubí a teď najednou že jo, z toho vznikne problém. No a ten Bůh tam diskutuje se Satanem, což si myslím, že pro spoustu lidí jako v církvi to představuje problém, jakože Bůh se Satanem, vždycky říkám, hrajou Mariáš a u toho si povídají o Jobovi. Jako jo. Ale co je Satan, nebo kdo je Satan? Jo? V Novém zákoně asi už potom v tom křesťanství to máme víc spojené s tím zlem a s tím jako pánem zla, že jo? Nebo s něčím takovým, prostě s tím stělesněním toho zla. Ale v tom Starém zákoně to tak jako není. Jo? To slovo Satan, to není jméno, to není název, to jenom znamená, jenom jako nepřítel. Či Satan není, jo, to znamená nepřítel prostě. A nebo víc tak jako technicky v takové oblasti jako soudnictví, to znamená, jak se to jmenuje ten? Žalobce, to je to slovo. Teď jsem si vzpomenul, jak se to jmenuje. Ne obhájce, ale žalobce, ten druhý. Žalobce, technický termín jako, jo, u soudu. A to je přesně v tomhletom obrazu, to jako dává smysl, že ten božský dvůr, královský, to je vlastně soudní dvůr, kde se potom rozhodují a soudí nějaké věci. Že jo? A je tam ten Satan, ten žalobce, který jehož úkolem je prostě do věcí rýpat, že jo? A jako ukazovat, kde ty věci nesedí. A to je přesně to, co on tady dělá, on se v tom začne šťourat. A přichází poměrně jako s dobrou otázkou, protože to je Satan, tak ta otázka je jako hodně dobrá. A říká Bohu, který se chlubí tím Jobem, říká, a jako, myslíš si, že to ten Job dělá jako jen tak? Protože z toho nic nemá? A nebo to dělá proto, že jako, ty se o něho staráš a požehnal mu a všechny tady ty věci? A myslím, že to je naprosto jako fair otázka, jo? A dobrá otázka. Proč Job věří Bohu? Proč je spravedlivý? Proč to tak hrotí? Ty oběti ze všechny ty svoje děti. Nedělá to proto, že z toho něco má? A myslím, že to je zajímavá otázka. No a ten příběh pokračuje tak, že Bůh se chytne, což je jako samoosobně brutální představa, a dovolí tomu Satanovi, aby Jobovi všechno vzal. Jenom mu nesmí ublížit, že jo? Tak přijde o ten majetek, o ty děti. A i přes to všechno jako Job dál Bohu věří. No a pak je druhé kolo ve druhé kapitole, kde zase ti synové boží přijdou k tomu Bohu a je tam ten Satan a on Bůh zase říká, viděl jsi Joba, hele, on prostě furt mi věří. A Satan řekne, no tak, protože ho nechal naživu, nebo prostě, a tak Bůh řekne, dobře, tak ho nezabijej, ale jenom jinak si s ním dělej, co chceš. No a Satan na něho tam zavolá nějakou šílenou nemoc, že jo, a tím ta druhá kapitola jako končí, kdy ten Job prostě je takový jako celý nemocný a stejně ani v tom všem on toho Boha neprokleje a pořád mu nějak jako věří. Tak skvělý příběh, ne? Vyvolává to ve vás nějaké otázky. Já si myslím, že jako ve mně třeba spoustu, jo? A myslím, že to jsou otázky, které se týkají hlavně jako božího charakteru, toho, kdo je Bůh a jaký je. Protože to jsou docela, jako, a to si ještě se k tomu vrátíme, jo? Co jsou jako důsledky tady tohodle, kdybychom se na to dívali tak, jak se na to typicky díváme. Moje otázka je, jestli existuje nějaké řešení tady toho napětí a tady těchto problémů. Já myslím, že jo, že skutečně jsou dva takové pohledy, kterýma se můžeme dívat na celý ten Jobův příběh a na celou tu knihu. A každý z těch pohledů jako by se dal prezentovat pomocí jedné otázky. Jo? Jeden pohled je, že rozhovor Boha se Satanem je vysvětlením Jobova příběhu. Job, je to příběh o utrpení, o Jobově utrpení. A proč Job trpěl? No protože Bůh se nechal nachytat od Satana, to je to vysvětlení v tom příběhu. Satan přišel a řekl Bohu, tak ho vyzkoušej. Bůh řekl, tak jo. A to je vysvětlení Jobova utrpení, které Job se naštěstí nikdy nedozví. A nebo je to něco jiného, je to Jobův příběh je podobenstvím a výzvou ke zkoumání naší víry. Je to ta satanová otázka, která je tím, co určuje vlastně celý význam toho příběhu. Otázka, proč vlastně věříme Bohu. A pro nás, my musíme přemýšlet o tom, která z nich je důležitější. Oni tam jsou jako obě, že jo, tam jsou obě. Je to příběh o utrpení, no jako zcela jasně je to příběh o utrpení. A je to příběh o zkoumání upřímnosti naší, nebo víry, no rozhodně je. A teď otázka je, jaký je mezi nimi vztah, která určuje, jak budeme číst celou tu knihu. A je to strašně důležité, protože že jo, někdy malá věc může znamenat velkou změnu, jo? Někdy jenom posunete čárku nebo přidáte a věci úplně změní význam. Jo. A já myslím, že to je jako důležité pro to, jak budeme číst celou tu knihu. Je to příběh o zkoumání toho, jak upřímná je naše víra, anebo je to příběh o tom, jak se vyrovnat s utrpením? Myslím, že naprosto s tím souvisí ještě jiná otázka, a to je, jestli je to příběh skutečný, anebo je to podobenství. Tady tenhle ten Jobův příběh. V našich kruzích křesťanských je nějaký předpoklad, že ten příběh musel být skutečný, aby byl pravdivý. To znamená, že ten Job je nějaká historická postava, která kdysi žila, a pak je tady nějaký autor, který měl nějaký prorocký pohled do té nebeské říše, kde viděl toho Satana s tím Bohem, jak si tam spolu povídají a všechno to tam jako upečou na toho Joba. A že takhle se to skutečně stalo někde v historii. A pak je, si myslím, jiná varianta, která řeší spoustu tady z těch problémů, a to je, že je to podobenství. Tak jako Ježíš povídal podobenství, tak i tady máme podobenství o Jobovi ve Starém zákoně. A lidé velmi často namítnou, když se tohle řekne, že ale jestli je to jenom podobenství, tak to přece není pravda. A já si myslím, že to tak není. Jo? Že příběh se nemusí stát, aby byl pravdivý. Tak například, když Ježíš řekne podobenství o otci, který měl dva syny, a ten mladší řekl tomu svému otci, aby mu dal díl svého majetku z dědictví, který mu patří, a potom ty peníze vzal a odešel do daleké země a tam to propařil a pak se vrátil k otci a ten otec ho přijal, tak v podstatě nikoho nenapadne si myslet, že ten příběh se skutečně odehrál. Protože je to podobenství. Ale to neznamená, že ten příběh není pravda. Že ten příběh pravdivě nemluví o tom, jaký má Bůh k nám vztah. A stejně si myslím, že je to tady, že ten autor pokládá otázku. Kdy je naše víra opravdová? Jak se to pozná? Není to tak, že věříme Bohu jenom tehdy, když z toho něco máme? Aby to ilustroval, aby nějak to vysvětlil, tak poví to podobenství o tom Jobově utrpení. A pokud se na to díváme jako na podobenství, tak dává smysl to, že ty věci jsou tak jako přehnané v tom. Že ten Job je nejdokonalejší ze všech lidí. Že, jo? Že ten Bůh je tam trošku takový, jako že se nechá ovlivnout tím Satanem. Jo? Protože to chcete. Že jo? Vy chcete vytvořit, když vytváříte příběh, kterým chcete něco ilustrovat, tak potřebujete vytvořit nějaký kontrast. A to se dělá tady tímhle. A pak to vůbec nevadí, že, jo? Že ten příběh je trošku takový zvláštní, protože vy chcete vytvořit co nejextrémnější podmínky, jak něco ilustrovat. A navíc já si myslím osobně, že nám nemusí dělat takové problémy, jestli se ten příběh stal nebo ne, protože stejně většina té knihy je povídání Jobových přátel v těch kapitolách 3 až asi 35, které Bůh nakonec řekne, že všechno, co řekli Jobovi přátelé v téhle knize, není pravda. Že Jobovi přátelé špatně mluvili o Bohu. Takže je to biblická kniha, ve které většina věcí, které se tam dočtete, nejsou pravda už od začátku. Proč je to důležité? Proč je důležité, jak se na to díváme? Proč je důležité, která z těch otázek je hlavní? Honzo, klikneš mi to? Jestli tahle nebo tahle. Protože pokud je to tak, že je to skutečný příběh o Jobově utrpení a skutečně se stal, tak to má spoustu problémů. Tak to sebou nese, ten příběh sebou nese spoustu problémů. Ten největší problém je skutečně problém toho božího charakteru a toho, jak se v tom příběhu Bůh chová. Bůh, který se předvádí. Jedním ze závěrů knihy, o kterém se často mluví a často se uvádí, je, že Bůh je svrchovaný a může si dělat, co chce a může si to dělat, jak chce. A my tomu nerozumíme a proto se musíme pokorně podřídit jeho dobré vůli, kterou on má, protože Bůh je dobrý a Bůh nakonec všechno jako s náma, všechno vlastně zařídí, aby bylo dobře. No a pak tam máte tohle. Když se Satan vrátí k Hospodinu, tak mu říká, a všiml jsi z mého služebníka Joba, řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, a teď, ačkoliv si mě podnítil, abych ho bezdůvodně trápil. Či vy máte Boha, který je absolutně svrchovaný a dělá si, co chce a je dobrý a zároveň se nechá podnítit od Satana, aby bezdůvodně trápil nejlepšího člověka na zemi. Což jako úplně nedává smysl. A vzniká skutečně problém vztahu Boha a zla a toho, jak za to Bůh může nebo nemůže. A lidé se to od nepaměti snažili a snaží vysvětlit, jaký ten vztah mezi Bohem a zlem je. A snaží se to různě odvysvětlovat. No a já jsem zrovna dneska ráno, když jsem byl do Brna, tak jsem poslouchal nějaký podcast a tam se to někdo snažil odvysvětlovat. A to bylo celkem takové klasické, no že Bůh vlastně není ten, kdo to jako udělal přímo. Že? On nebyl ten, kdo by přišel za tím Jobem a všechno to tam dělal. On tomu ďáblu dovolil. A já vždycky, když to někdo řekne, říkám, a jak to jako pomůže to vysvětlit? Že Bůh to neudělal, on to jenom dovolil. Jo, jakože mi dneska stačí, aby nějaký politik o zlu jenom věděl a nic s tím neudělal, tak ho všichni považujeme za morálně špatného. Natož ve chvíli, kdy někdo jako jenom dovolí, aby někdo jiný dělal to zlo. Nebo jiné takové odvysvětlení je, no tak však, ale oni ho jako nezabili, toho Joba. Já říkám zase, jako, a co všichni ti ostatní, kteří tam umřeli? Ty jeho děti a ty jeho služebníci, tam umřelo 100 lidí v tom příběhu, jako jejich jména neznáme, jako to jsou, já nevím, že jsou to jako povolené ztráty nebo něco, ale prostě tam umře 100 lidí, Job teda neumře, jako dobrý, ale všichni ostatní umřou. Já si myslím, že to taky jako nepomůže, aby jsme obhájili to, že Bůh je takový. No a potom ten konec by vůbec nedával jako smysl, jo, protože ten celý příběh končí tím, že teda Job dostane všechen ten majetek a pak dostane jako 10 nových dětí. A jako neznám rodiče, kteří by přišli jako o 10 dětí, ale kdyby hypoteticky přišli jako o 10 dětí, jo, při nějaké tragédii, a teď dostali 10 nových, tak řekli, tak dítě jak dítě, že jo, nic nejde. Jakože to nedává smysl tady ten konec. A já si myslím, že to jsou všechno jako dobré důvody, které ukazují na to, že ten jeho příběh je skutečně podobenstvím, které je vymyšlené a skonstruované proto, aby ilustrovalo to, že to není příběh o tom utrpení, ale že to je příběh, který nás má vyzývat k tomu, a tady je ta hlavní myšlenka, ano, je to příběh, který nás má vyzývat k tomu přemýšlet o tom, proč vlastně Bohu věříme nebo nevěříme. O tom je ten příběh. A myslím si, že to, je jako, že to, jak ho budeme číst, jestli ho budeme číst tak nebo tak, to je ta čárka v té větě, která úplně mění její význam. Proč? No protože pokud to čteme jako podobenství, tak Bůh je skutečně takový, jaký se zjevuje v Kristu. Není to Bůh, který se vychloubá lidmi, kteří jsou dokonalí, ale je to Bůh, který přichází pro nemocné, ztracené a rozbité lidi. Není to Bůh, který se nechává obelstít satanem, aby bezdůvodně trápil nevinného člověka, ale který poráží satana. Naprostá většina lidí, když prochází něčím těžkým, a týká se to každého z nás, by chtěli znát odpověď na to, proč se mi to děje. Ale ta odpověď na tu otázku neexistuje. Odpověď ji nenajdeme i v knize Job, nenajdeme ji, když ji budeme číst doslova jako příběh o utrpení, ani když ji budeme číst jako podobenství. Nikdy se ji nedozvíme. A pokud bychom ji tam chtěli skutečně hledat, tak ta odpověď je šílená a hrozná. Protože Bůh se nechal obelstit satanem. To je ten důvod. A nebo to může vyznít tento příběh jako důsledek nějaké, že utrpení je důsledek nějaké boží neschopnosti. Toho, že Bůh si prostě neumí s tím satanem poradit a díky tomu nevinné lidi jako trápí. A je to tak, že utrpení je součástí života. Dokonce si myslím, že to každý z nás nějakým způsobem prožije. Utrpení, které nemá vysvětlení. A někdy se říká, že vlastně Bůh posílá to utrpení do našeho života proto, aby z nás udělal lepší lidi. A je to tak, že někdy lidé, kteří projdou něčím těžkým, tak jsou lidé, kteří jsou víc soucitní a mají větší pochopení. Ale ne vždycky. Někdy, když lidé projdou utrpením, tak je to úplně zničí. Ale my, když procházíme těma těžkostma, kterým nerozumíme a nevíme, proč přichází, tak ve snaze nějak si to vysvětlit, tak řekneme, že Bůh posílá přece do našeho života utrpení, nebo do vašeho života, většinou to říkáme těm ostatním, aby nás něco naučil. A já myslím, že to už je jako krok příliš daleko. Nějaká snaha si vysvětlit a dát smysl tomu, co se děje, ale ty odpovědi neexistují. Aspoň ne teď a tady. A my je nebudeme nikdy znát. Všichni zažijeme utrpení a velmi často nebudeme vědět, proč. A samozřejmě s tím souvisí, a to je poslední slide, souvisí nějaká výzva. Protože jestli celá ta kniha je o tom, že nás má nějak jako pozvat k tomu, aby jsme přemýšleli o svojí víře, tak se musíme zamyslet nad tím, co teda ten autor chtěl říct. A ta otázka je, proč věříme Bohu? Je to proto, že z toho něco máme? Chceme se si zaručit boží požehnání, ať si ho představujeme jakkoliv v životě, tak ho posloucháme a děláme to, co chce, protože od něj něco chceme? Nebo je to proto, že se něčeho bojíme? Bojíme se, že bychom špatně skončili, když ho nebudeme poslouchat? A nebo je to něco jiného? To si myslím, že je na nějaký rozhovor a spíš na nějaké přemýšlení pro každého z nás, proč vlastně Bohu věříme. A já myslím, že ta výzva Bible k tomu, proč věřit v Boha a proč ho následovat, je jiná. Že to není strach, ani to není to, že z toho něco budeme mít, protože že jo, Bible popisuje Boha jako někoho, kdo stvoří svět a zve nás, abychom v tom světě žili a abychom se o ten svět starali, tak jak on si představuje. Ne proto, že z toho máme jako zaměstnanecké výhody, jo, když pro něj pracujeme, nebo z toho, že se bojíme, že by nám sebral ten bonus na konci roku, to ne. Ale proto, že věříme tomu, že to, jak on to vymyslel a to, jak to chce dělat, je to nejlepší, co existuje. A to je to, do čeho nás zve, aby jsme tady v tomhletom světě s ním žili a o tenhle svět se takhle starali. Není to proto, že bychom měli strach, ani to není proto, že my jsme v tom hledali nějaké výhody, ale protože nám to dává smysl. Protože to je představa, která je nejlepší ze všech. Tak ti, Pane Bože, děkujem, že nejsi Bůh, který trápí bezdůvodně nevinné lidi, Pane. Že jsi Bohem, který je dobrý, kterému jde o člověka, který to dokázal tím, že přišel na tento svět, aby porazil zlo. Pane, prosím, aby jsme přemýšleli a přijali tu výzvu, kterou před nás tahle kniha pokládá. A to je se zeptat tu otázku, proč ti vlastně věříme. Co v tom hledáme? A jestli jsi to skutečně ty, nebo něco jiného, Pane. Prosím, aby jsme byli ochotní každý z nás najít odvahu k té upřímnosti, kterou to vyžaduje. Amen.